стартува стратешки диалог меѓу Македонија и САД во Вашингтон, може ли нешто повеќе да очекуваме? Или...
После нашето зачленување во НАТО се предвидуваат повеќе чекори за затврстување на нашите билатерални односи со Соединетите Американски држави, што и современо значат и затврстување на трансатлантското партнерство, особено во контекст на актуелната руска агресија врз Украина. Во таа насока треба да се гледат и овие напори кои што значат подигнување на нивото на билатералните односи и продлабочување на соработката, што сега ќе значи и отворање на нови можности за соработката во областта на економијата, енергетиката и други области кои што ќе бидат на дневен ред на дискусија во Вашингтон. Соединетите Американски држави на некој начин со ова го потврдуваат својот интерес за продолжување на процесот на стабилизација на Балканот, особено кога европската перспектива на регионот не е најјасна. Имено во периодот кога постои опасност целосно за препроширувањето на Европската унија кон Западниот Балкан, Соединетите Американски држави сакаат да демонстрира дека билатералните односи, конкретно со Македонија, ќе бидат подигнати на високо ниво. И на тој начин, иако не можеме да кажеме дека ова е замена за почетокот на преговорите, на тој начин да се потврди она стратешко партнерство и пријателство за кое што имаме подпишано декларација уште пред 15-тина години.
Така, што би можеле ние да очекуваме, нели викат, ке случиме договори, дали тоа би било, не знам, повеќе пари, експертска помош, некакви насоки?
На овој настан во Вашингтон веројатно ќе се отворат и можности за продлабочување на соработката во области во кои што досега соработката била символична. Верувам дека фокусот ќе биде пред се кон зајакнување на економската соработка, охрабрување на американските компании да продолжат со инвестиции во нашата држава, како и зајакнување на размената во областта на образованието, што ќе значи вложување во ресурсите на државата на долг рок. Постојат и повеќе области каде што може да се продлабочи соработката, пред се тука мислам во областта на енергетиката, областта на одбраната, како и оние традиционални форми на соработка помеѓу нашите институции и Министерството за надворешни работи, што ќе го зајакнат нашето билатерално партнерство и истовремено ќе отворат можности за уедница.